Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar argumenteve të fuqishme hyjnore që vijnë për çdo besimtar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Racionalizmi dhe besimi në Zot. Marrëdhënia mes mendjes dhe fesë. Marrëdhënia e mendjes dhe fesë ose e shkencës dhe besimit është një prej diskutimeve më të vjetra dhe më të thella në historinë e të menduarit të njerëzit. Ne në një program me disa edicione synojmë që duke marrë parasysh pozitën e lartë të mendjes për të cilën është folur në Islam dhe argumentet e fuqishme që ekzistojnë në lidhje me çështjen se vlerat fetare janë të mishëruara me natyrën qenësore dhe me qenien e njerëzit, ta zbërthejmë dhe ta bëjmë të qartë rolin dhe pozitën e mendjes në sistemin e të menduarit Islam, si dhe ta vërtetojmë se feja jo vetëm që nuk është më kontradikt me mendjen, por ajo gjithnjë ka qenë mbështetësi më i madh i racionalizmit të njerëzit dhe duke theksuar përdorimin e mendjes nën hijen e shpalljes hyjnore, feja synon ta çojë njeriu deri në përkryerje dhe në lumturinë e përhershme. Në emër të Zotit të madhëruar, miq të nderuar, përshëndetje. Jemi pranë jush me programin Racionalizmi dhe Besimi në Zot, të cilin e kemi përgatitur së fundmi dhe që konsiderohet një diskutim plotësisht i ri në fushën e shkencave fetare. Marrëdhënia e mendjes dhe fesë ose shkencës dhe besimit është prej diskutimeve më të vjetra dhe më të thella në historinë e të menduarit të njerëzit. Ky diskutim në botën e krishterimit, në shekujt e parë dhe në botën islame, që në shekullin e dytë është paraqitur në nivel më të gjerë. Në lidhje me marrëdhënien mes mendjes dhe fesë dhe pozitës së mendjes në të menduarin fetar, janë paraqitur pikpamje të ndryshme. Ne në këtë program synojmë që duke marrë parasysh pozitën e lartë të mendjes për të cilën është folur në Islam dhe argumente të fuqishëm që ekzistojnë në lidhje me çështjen se vlerat fetare janë të mishëruara me natyrën qenësore dhe me qenien e njeriut, ta zbërthejmë dhe ta bëjmë të qartë rolin dhe pozitën e mendjes në sistemin e të menduarit Islam, si dhe ta vërtetojmë se feja jo vetëm që nuk është kontradikt me mendjen, por ajo gjithnjë ka qenë mbështetësi më i madh i racionalizmit të njeriut dhe duke theksuar përdorimin e mendjes nën hijen e shpalljes hyjnore, feja synon ta çojë njeriu deri në përkryerje dhe në lumturinë e përhershme. Njerëzit, pavarësisht mosmarrveshjeve dhe dallimeve në botëkuptime dhe në prirje, pajtohen dhe kanë mendim të njëjtë në një çështje dhe ajo është kjo që secili njeri kërkon përkryerjen dhe lumturinë. Gjithashtu, të gjitha shkollat e mendimit dhe ideologjit gjithnjë kanë pretenduar dhe pretendojnë se do të sigurojnë lumturinë dhe ngritjen ose përkryerin e ndjekësve të vetë dhe të vetë me rrugë për të arritur deri në majtë të lumturisë dhe përkryerjes e konsiderojnë ndjekjen e programit dhe udhëzimeve të veta. Mirë po, polemika dhe mosmarrveshja themelore është në një rrugë tjetër të cilës mund të arrihet në lumturinë e të vërtetës dhe në majtë të përkryerjes. Në shekujt e fundit, shkencëtarët dhe mendimtarët e shkollave të shumta ideologjike në lidhje me rrugën e shpëtimit dhe të lumturisë njerëzve kanë dhënë mendime dhe teori të shumta, mirë po për fat të keq, disa njerëz, për fat të keq, në bazë të ignorancës ose me qëllime të caktuara, kur e shohin shoqërinë në përballje me kriza sociale, ekonomike ose politike, e keqpërdorin këtë atmosferë dhe fillojnë të paraqesin pretendime për ndarjen e mendjes nga feja dhe mos ekzistencës së lidhjes mes shkencës dhe besimit, dhe në këtë mënyrë induktojnë se feja ndodhet në përballje me mendjen dhe feja e pengon progresin shkencor, përkryerjen dhe lumturinë njerëzore.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Për shembull, ajo për të cilën këtyre ditëve të gjithë jemi dëshmitar është përhapja e virusit korona. Ne po thuaj se të gjitha vendet e botës dhe kjo pandemi ka vendosur në pikpyetje sigurinë psikologjike, ekonomike dhe infrastrukturën shoqërore dhe higjienike të shumë shoqërive. Gjatë kësaj krize, edhe pse po vërejmë shtimin e kthimit të njerëzve në fe dhe zgjerimin e spiritualitetit në shumë rajone të botës për të krijuar qetësi dhe për të penduar dhe për të kërkuar ndihmë para Zotit për mëngjanimin sa më shpejt të kësaj të keqe nga bota, mirë po në këtë mes, ekzistojnë edhe disa njerëz të cilët, duke e ndarë fen nga mendja dhe duke e ndarë besimin nga shkenca, akoma konsiderojnë se e vetmja mënyrë apo rrugë për shpëtimin e njerëzit është zhvillimi i shkencës dhe besojnë se nëse besimi dhe feja do të kishin ndihmuar njerëzit, deri më tani njeriu duhet të ishte shpëtuar tërësisht nga ky virus. Mirë po akoma nuk ka ndodhur një gjë e tillë dhe të gjithë, duke u mbështetur në progresin e shkencës, po kërkojnë zbulimin e vaksinës kundër këtij virusi. Hulumtuesit e fushës së fesë dhe të shkencave racionale në studimin e marrëdhënies mes mendjes dhe fesë ose mes shkencës dhe besimit kanë paraqitur tre pikpamje ekstreme të skajshme dhe moderatore. Në bazë të pikpamjes ekstremiste, çdo çështje fetare e cila mund të vërtetohet edhe me anë të mendjes, ajo konsiderohet pjesë e fesë. Ndërsa nëse mendja është e paaft ta perceptojë atë, atëherë mendja mundohet të arsyetojë atë. Në bazë të pikpamjes së skajshme, mendja është çelësi i hyrjes së epistemologjisë ose në njohuri të tilla, siç është ekzistenca e Zotit, nevoja për shpallje hyjnore dhe dërgimi i profetëve. Pastaj ajo largohet dhe shoqërinë njerëzore e lë vetëm me përmbajtjen e fesë. Kjo është në kohën kur feja është diçka që duhet të jetë një dritë gjithmonë e ndezur për udhëzimin e njerëzit në të gjitha etapat kohore. Në bazë të pikpamjes moderne, që konsiderohet si pikpamje më e drejtë dhe më e vërtetë, mendja përveç se është çelës për të hyrë në njohuritë fetare, është edhe dritë ndriçuese e cila e bën të pamundur perceptimin e njohurive dhe përmbajtjes së thesarit të fesë përkrah urdhëresave dhe programeve të rekomanduara hyjnore. Njeriu duke u mbështetur në mendje njerëzore përkrah fesë hyjnore arrin në një njohuri të sigurt dhe me perceptimin e njohurive fetare nëpërmjet mendjes dhe njohjes së kërkesave dhe ndalesave me anë të fesë e përcakton qartë programin e lumturisë dhe përkryerjes së vetë. Njeriu i përkryer për të cilin Zoti i madhëruar i urdhëron ëngjëjt t'i përulen atij dhe në bazë të surës 30 të surës Bakare në Kur'anin e Shenjtë, ai prezantohet si Khalifetullah ose mëkëmbës i Zotit në tokë, është ai të cili në veten e vet kultivon të gjitha vlerat njerëzore në mënyrë të harmonizuar. Dhe atëherë kur Zoti yt u tha ëngjëjve, "Unë do ta vendos një mëkëmbës në tokë." Në realitet, arritje deri në shkallën e mëkëmbësit hyjnor nuk mund të realizohet ndryshe përveç me udhëzimin dhe drejtimin hyjnor të njerëzit dhe njeriu duhet ta di se në të tilla rrethana dhe situata ka nevojë për Zotin dhe nuk mundet që vetëm me forcën e mendjes, e cila gjithashtu prej mirësive të dhuruara nga Zoti i madhëruar, në mënyrë të vetme ta gjejë rrugën e përkryerjes. Natyrisht se vlera e mendjes është e lartë, mirë po përkushtimi i vëmendjes vetëm në mendje dhe përqendrimi ekstrem në një vlerë dhe neglizhenca e vlerave të tjera është prej devijimeve të mëdha dhe prej faktorëve që shkaktojnë largimin e njeriu nga përkryerja njerëzore. Në sistemin edukativ dhe udhëzues të Islamit, vlerat përbëjnë një varg të plot hallkash të lidhura me njëra tjetrën dhe nuk ka mundësi që ato të fitohen në mënyrë të ndarë nga njëra tjetra, sepse nëse do të ishte kështu, ata humbin natyrën e tyre si vlerë dhe shndrohen në antivlerë, për arsye se në këtë mënyrë ato e largojnë njeriu nga boshti e ekuilibrit dhe i universales. Vetëm krijuesi i njeriut është ai i cili mund të prezantojë një program për jetë, i cili në radhë të parë i njeh të gjitha vlerat dhe dimensionet ekzistenciale të njeriut dhe nuk anashkalon ose neglizhon asnjë prej talenteve, aftësive dhe nevojave të njeriut. Ndërsa në radhë të dytë, në procesin e udhëzimit dhe zhvillimit të këtyre vlerave, i kushton vëmendje të veçantë harmonisë dhe lidhjes së pashkëputur të atyre vlerave. Feja islame jo vetëm që nuk ka penguar mendjen dhe lulëzimin e mendimeve racionaliste, por e fton njeriu që të mendojë dhe të logjikojë në mënyrë racionale në të gjitha fushat e jetës. Kurani i shenjtë i jep një pozitivitet shumë të lartë mendjes dhe të menduarit racional, deri në atë mas sa që në më shumë se 300 ajete flet për çështjen e shfrytëzimit të mendjes në trajtimin e çështjeve të ndryshme. Për shembull, Kurani i shenjtë në ajetin 22 të surës Enfal, shtyllën kurrizore të të qelnurit njëri, të vetë qenjes humane e konsideron mendjen dhe atë i cili nuk e shfrytëzon mendjen e vet e radhit në shkallën e kafshës dhe thot: gjallësat më të këqija pranë Zotit janë ata që e kanë zemrën të verbuar dhe të shurdhuar dhe nuk mendojnë. Profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mendjen e prezanton si shtyllë që e mban fenë njeriut dhe thot: shtylla mbajtëse e njeriut është mendja e tij, dhe ai i cili nuk ka mendje, në realitet nuk ka as fe. Kurani i shenjtë si libër për udhëzimin e njerëzit drejt lumturisë, me argumentime të drejtë për drejta ose jo të drejtë për drejta të ajeteve të veta, i tërheq vëmendjen e njerëzit për rëndësinë e të menduarit dhe shfrytëzimit të mendjes. Kështu që në ajetin 50 të surës En'am në Kuranin e shenjtë thuhet: thuaj ju atyre, a është i barabartë ai që është i verbër dhe ai që shikon? A nuk mendoni? Gjithashtu në ajetin 105 të poksaj sure, thuhet: dhe në këtë mënyrë shpjegojmë argumentet, ndërsa ata le të thonë: ti e i arsimuar dhe ato gjëra i ke mësuar nga dikush tjetër. Dëshirojmë t'i qartësojmë ata për të cilët janë të gatshëm për të perceptuar të vërtetat. Morteza Motahari, mendimtari dhe filozofi i madh në fushën e shkencave islame, në kritikën e tij ndaj shkollës së racionalistëve, të cilët të gjithë qenin e njeriu të konsiderojnë vetëm mendjen njerëzore, thot: ne në tekstet dhe burimet islame vërejmë një mbështetje jashtëzakonisht të madhe ndaj mendjes, gjë që nuk është e vërejtur në asnjë fe tjetër deri në këtë mas. Feja e krishterë në fushën e besimit nuk i jep të drejtë mendjes që të ndërhyjë dhe e thotë se aty ku njeriu duhet të besojë, mendja nuk ka të drejtë të ndërhyjë. Në islam çështja qëndron plotësisht në të kundërtën. Në islam parimet parsore të fesë përputhen plotësisht me mendjen dhe përveç mendjes asgjë tjetër nuk ka të drejtë të ndërhyjë. Morteza Motahari në lidhje me marrëdhënien e shkencës dhe besimit në librin e tij me titull Njeriu dhe besimi ka thënë: shkenca dhe besimi, jo vetëm që nuk kanë kontradikta me njëri tjetrin, por janë plotësues të njëri tjetrit. Prandaj është e natyrshme se as shkenca nuk mund ta zëvendësoj besimin dhe as besimi nuk mund ta zëvendësoj shkencën dhe të na prezantoj nevoj natyrën dhe të na zbuloj neve ligjet e natyrës. Besimi duhet të njihet vetëm me dritën e shkencës. Besimi në ndriçimin e shkencës mbetet larg bestytnive, kurse largimi nga shkenca dhe besimi shndrohet në mendim të ngurtë dhe në fanatizëm absolut. Prandaj, feja e pastër islame jo vetëm që nuk ka kundërshtim me vëmendjen dhe nuk e pengon as pak lulëzimin dhe forcimin e saj, por me prezantimin e mendjes si një prej krave të fuqishëm të fesë, inkurajon njeriu të mendojë dhe të jetë racional dhe krijon rrethanat për lulëzimin dhe zhvillimin e mendjes. Atëherë, si është e mundur të pretendohet se feja pengon zhvillimin e mendjes së njerëzit dhe arsyes së njerëzit? Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.